Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Srbiji nema rezultata u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, odnosu prema ratnim zločinima i slobodi medija. Stoji u izveštaju Evropske komisije u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Grupa konzervativnih poslanika traži ostavku britanske premijerke Tereze May. Nekoliko ministara podnelo ostavke ne slažući se sa planom o Brexitu. Izbori u BiH su održani pre više od mjesec dana, ali još uvijek se ne nazire ko će formirati vlast. Situacija u BiH bila jedna od tema konferenciju u Američkom kongresu. Jedan od učesnika, Saša Toperić, potpredsjednik Transatlantske mreže, govori za naš program. Pomirenje u regionu bila inspiracija za 385 autora kratkih priča iz zemalja bivše Jugoslavije, koji su se javili na konkurs za zbirku Biber. Jasna Radulović iz Zagreba.
Za mene pomirenje je jako bitna odluka u životu, jer vjerujem da svatko od nas ima puno toga što treba oprostiti i sebi i drugima.
O kineskim investicijama u Srbiji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov razgovarao je telefonom sa šefom mađarske diplomatije Petrom Sijartom o zahtjevu za politički azil koji je u Mađarskoj podneo odbjegli bivši makedonski premijer Nikola Grujevski. Sijartu je Dimitrovu potvrdio informaciju da je Grujevski podneo zahtjev za azil i da je pravna procedura već započeta. Sijartu je dodaje se naglasio da će se mađarska podrška opredjeljenju za evropski i euroatlantski integracije Makedonije kao i dobra bilateralna saradnja dve države produžiti i budućnosti. Van raspravno veće Zagrebačkog županijskog suda zaključilo da Ivica Todorić može da zamijeni istražni zatvor jamstvom od 7,5 miliona kuna, odnosno milion evra. Španija će odobriti sportistima Kosova da tokom međunarodnih takmičenja na njenoj teritoriji koriste svoje simbole, zastavu i himnu, iako Madrid ne priznaje nezavisnost Kosova, objavio Olimpijski komitet Španije, odgovarajući na zahtjev Međunarodnog olimpijskog komiteta. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da je Podgorička skupština 1918. bila izdaja Crne Gore i svako ko poziva da se slavi taj dan, poziva da se slavi izdaja i propast Crne Gore, naglasio je crnogorski predsjednik. U Budvi je nedavno održana svečana proslava 100 godina od oslobođenja Boke Kotorske i ujedinjenja, a sa skupa je poručeno da će osloboditi Srpsko more. Kako je najavljeno, centralna proslava bit će održana 1. decembra u Podgorici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska predvodi kampanju da se izmjeni nacrt sporazuma o izlasku Britanije iz evropskog bloka, što samo pogoršava nesigurnost oko sudbine dogovora, dok se britanska premijerka Tereza May suočava sa protivnicima kod kuće. Njen kabinet sinoć je prihvatio nacrt sporazuma o izlasku Londona iz bloka, ali njegova sudbina pred parlamentom je neizvesna, nakon što je nekolicina ministara podnelo ostavke. U međuvremenu podnet je i zahtjev za izglasavanjem nepovjerenja britanskoj premijerki. Francuska predvodi grupu država koje se protive onome što je dogovoreno u području ribolova između Evropske unije i Britanije nakon Brexita. Turska je današnja objašnjenja saudijskog tužilaštva u vezi sa ubistvom novinara Džamala Kašogija ocenila kao nedovoljna. Sve ove mjere su svakako pozitivne, ali su također nedovoljne, rekao je šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu, ističući da je ubistvo Kašogija unaprijed planirano. Çavuşoğlu je odbacio tvrdnje prema kojima su ubice prvobitno željele Kašogija da vrate u zemlju. Saudijski državni tužilac Saud al-Mođeb zatražio je danas smrtnu kaznu za petoro optuženih za ubistvo Kašogija i isključio mogućnost da je prestolonaslednik Mohamed bin Salman umešan u zločin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o evropskim integracijama Srbije. Nema rezultata u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, odnosu prema ratnim zločinima i slobodi medija, navodi se u izveštaju Evropske komisije u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Napredak je zabeležen u institucionalnim reformama, pravima nacionalnih manjina, pranju novca i azilu. U izveštaju se zaključuje da nema vidljivih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije, stoga se ističe da, kako bi se postigli opipljivi rezultati, neophodno je da se ojača civilno društvo i poboljša koordinacija i kontrola, uz opasku da to mora biti propraćeno čvrstom političkom voljom na svim nivoima. Eksperti Evropske komisije zaključuju da Srbija ozbiljno kasni u obezbeđivanju efikasne kontrole njene antikorupcijske politike i poboljšanju koordinacije između svih relevantnih institucija. U dokumentu se podvlači da i dalje nije organizovana kampanja u cilju podsticanja i jačanja učešća građana u borbi protiv korupcije. Papir upozorava da komentarisanje postojećih istraga, optužnica ili sudskih postupaka može predstavljati oblik, kako se kaže, neupotrebljivog političkog pritiska ili uticaja na pravosuđe. U poglavlju koje se tiče ratnih zločina u izveštaju Evropske komisije se podvlači da u Srbiji dalje nedostaje politika proporcionalnosti kazni. Što se tiče slobode izražavanja i medija, nalazi Evropske komisije pokazuju da opšte okruženje i dalje nije pogodno za ostvarivanje ovih prava. U papiru se podvlači da su zabrinjavajući slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, te da su presude oko ovih pitanja i dalje retka. Govor mržnje i diskriminatorna terminologija se često toleriše u medijima, a retko se time bave regulatorna tela ili tužilaštvo, podvlači se u dokumentu, gde se također spominje disproporcionalno korišćenje fiskalne inspekcije kako bi se vršio ekonomski pritisak na medije. Bolje ocene inače Srbija dobila u polju migracije. Kao tranzitna zemlja, ona je nastavila da značajno doprinosi upravljanju mešovitih migracionih tokova, igrajući tako aktivnu i konstruktivnu ulogu i sarađivajući efikasno sa susednim zemljama i članicama Evropske unije. Također u dokumentu stoji da postoji dobra bilateralna i regionalna saradnja u upravljanju granica između Srbije i njenih suseda. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I ovo je emisija o odbeglom bivšem makedonskom premijeru Nikoli Grujevskom. On očito nije slučajno potražio utočište u Mađarskoj s obzirom na političku bliskost sa premijerom Viktorom Orbanom, beleži Blagoja Kuzmanovski.
Nacionalističke politike, antimigracijski i antisoros stavovi, kontrola medija su osnovni zajednički imenitelj ranijeg makedonskog premijera Nikole Grujevskog i šefa mađarske vlade Viktora Orbana. Odnosi između Grujevskog i Orbana u medijima su se tumačili kao veoma bliski upravo zbog sličnih politika koje su sprovodili, propagiranja porodičnih vrednosti, konzervativizma i njihovih čestih susreta. Istraživanja Birna pokazuju i da otkad je VMRO-DPMNE je prešla u opoziciju, u nekoliko internet portala i u jednoj televiziji koji su bili bliski ovoj partiji, ušao je mađarski kapital. Radi se o vlasnicima kompanija koji su medijske karijere i imperije izgradili za vreme vladavine Orbana, podržavajući javno njegove politike. Orban je bio i redovni gost Grujevskog i VMRO-DPMNE u nekoliko izbornih kampanja. U 2010. godini, kada je seo u premijerskoj fotelji, na listi poseta Orbanu bila je i Makedonija, uz pohvale za rad tadašnjeg premijera Grujevskog. U 2013. Orban je dobio orden 8. septembar od predsjednika Đorga Ivanova, u znak zahvalnosti Mađarskoj radi, kako je tada rekao Ivanov, njenog prijateljskog i principijelnog odnosa ka ustavnim imenom Republike Makedonije. Posljednja poseta je bila prošle godine. Grujevski pre lokalnih izbora, dok je još bio lider partije, u Ohridu je ugostio Orbana i ranijeg slovenačkog premijera Janeza Janšu. Baš u tom smeru, odbrane Evrope od migranata, vidi se ključna uloga Makedonije. Zato sam zamolio Grujevskog da Makedonija učini sve što je moguće da bi sprečila to preseljenje naroda. Ako ta masa ljudi pređe na naše teritorije, radikalno će promijeniti naše živote i uslove za život, rekao je tada Orban, koji se javno zahvalio Grujevskom na tome što je do tada uspeo da spreči migrante da dođu do Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A šta o slučaju Grujevski, kaže novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš.
Pa ja ne mogu da zamislim da je taj potez napravljen pre konsultacija dve strane, odnosno sad ja mislim na krug oko bivšeg makedonskog, sada već odbeglog premijera Nikole Grujevskog i krugova oko mađarskog premijera Viktora Orbana. To je sigurno je sinhronizovana akcija, tu se priča o kretanju luksuznog aviona iz Beča do Budimpešte, pa do Beograda, pa nazad do Budimpešte, to juče, usred skandala sa Grujevskim. Ja mislim da tu postoje tri varijante. Jedna varijanta da se odbije zahtev za azil Grujevskog, ja ne verujem u tu varijantu, da se prihvati zahtev i da on dobije azil u Mađarskoj, što preti sa velikim međunarodnim skandalom. A treća varijante, da njega stave na avion za Moskvu.
Novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz sveta, grupa konzervativnih poslanika traži ostavku britanske premijerke Tereze May dok je nekoliko ministara podnelo ostavke ne slažući se sa planom o Brexitu. Više pojedinosti Biljana Jovičević.
I nakon četiri ostavke u kabinetu, koje uključuju i Dominika Raba, ministra za Brexit, premijerka Tereza May u britanskom je parlamentu žustro branila sa Briselom dogovoreni nacrt sporazuma o izlasku iz Evropske unije. Evropska unija je prema njenim riječima napravila nekoliko ustupaka Britaniji. May je od poslanika tražila da razmotre nacionalni interes Ujedinjenog Kraljevstva, naglašavajući da izlazak iz Evropske unije uključuje teške izbore.
The choice is clear.
Izbor je jasan, izabrati da izađemo bez sporazuma, rizikujemo da ne bude Brexita uopšte ili možemo izabrati da se ujedinimo i podržimo najbolji sporazum koji može biti ispregovaran.
Potom je navela šta sporazum garantuje.
Ovaj sporazum okončava slobodu kretanja, vraća kontrolu nad našim granicama, zakonima i novcu i omogućava nezavisnu vanjsku i odbrambenu politiku, dok nastavljamo saradnju po pitanju bezbjednosti da bi naš narod bio siguran.
Uslijedile su oštre kritike sa svih strana. Lider laburista Jeremy Corbyn konstatovao je da to nije sporazum koji je obećan Britaniji, da evidentno nema podršku niti njenog kabineta, niti parlamenta, niti države.
Sporazum o povlačenju i dogovorena politička deklaracija predstavljaju veliki i štetan neuspjeh.
Osim opozicije, tu su i kritike koalicionog partnera sjevernoirskog desničarskog dupa, no najžešći napad na premijerku uslijedio je sa desno krila njenih torijevaca. Uticajni Jacob Rees-Mogg, zagovornik tvrdog Brexita, podnio je zvaničan zahtjev za glasanje o nepovjerenju Terezi May, jer, kako kaže, ono što se danas dogodilo nije Brexit i mora da bude odbačen.
Ono što trebamo je lider koji će reći Evropskoj uniji da je nemoguće podijeliti Ujedinjeno Kraljevstvo i da je nemoguće pristati na situaciju u kojoj imamo vremenski neograničenu carinsku uniju.
Mogg nije jedini konzervativac koji je zvanično zatražio glasanje o nepovjerenju Terezi May, ali su, uprkos dominantnim kritikama, neki je članovi kabineta podržali. Da bi se glasalo o povjerenju, potrebni su potpisi 48 poslanika. Vrijedi pomenuti da je BBC-ev izvještač ispred Westminstera rekao da mu je jedan od ministara rekao da ukoliko tvrdi brexiteri obore dogovoreni sporazum sa Briselom i premijerku, oni ostali će početi otvorenu kampanju za drugi referendum o izlasku ili ostanku u Evropskoj uniji. Donald Tusk, predsjednik Europskog savjeta, koji je jutros prije ostavki poziva za glasanje o nepovjerenju u Westminsteru najavio summit Europske unije za 25. novembar, na kojem je trebalo zaključiti finalni dokument o razvodu Europske unije i Britanije, nije popodne želio da doliva ulje na vatru.
Nije na meni da komentarišem posljednja dešavanja u Londonu. Ja samo mogu reći da je Europska unija spremna za finalni sporazum sa Ujedinjenim Kraljevstvom u novembru. Mi smo također spremni za scenarij da ne bude sporazuma, ali naravno da smo najspremniji za scenarijo da ne bude Brexita.
Na pripremanje Brisela da neće biti dogovora o Brexitu ukazao je ranije danas i francuski premijer Edouard Philippe, a njemačka kancelarka Angela Merkel oprezno se drži prvobitnog plana.
Mi moramo vidjeti kako 27 država članica mogu podržati ovaj nacrt sporazuma.
Posljedica svega što se događa su pad vrijednosti funte i akcija na tržištima.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo o zbivanjima u regiji, tačnije u Bosni i Hercegovini. Iako su izbori održani pre više od mjesec dana, još uvijek se ne nazire ko će formirati vlast. Pripremila Aida Đugum.
Kada će biti održana konstituirajuća sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta nije poznato. No jasno je da ta sjednica mora biti održana tačno mjesec dana nakon potvrđivanja izbornih rezultata, dakle 6. decembra. Prije dva dana kolegije ovog doma nije donio jednoglasnu odluku o njenom sazivanju, što je još jedan od uslova, a protiv zakazivanja sjednice bila je zamjenica predsjedavajućeg tog doma, Borjana Krišto. Mladen Bosić, predsjedavajući kolegija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, novinarima je rekao:
stranke imaju prostor, imale su prostor još od završetka izbora, imat će prostor do krajnjeg roka, to je 5. ili 6. da dogovaraju. Ukoliko ne dogovore stranke, opet treba da bude održana konstitutivna sjednica.
Borjana Krišto odbacila je navode da je riječ o blokadama Hrvatske demokratske zajednice.
Znači, samo se radi o tome da danas nismo trebali dogovoriti koji je to dan, koja je to satnica.
Situaciju komplikuje i činjenica da Šefik Džaferović, jedan od članova kolegije, treba preuzeti dužnost člana predsjedništva BiH. Zbog toga je upitno hoće li se kolegije moći sastati i donijeti odluku o datumu održavanja konstituirajuće sjednice. No i pored ove situacije, rokovi još nisu probijeni, smatra profesor internacionalnog Burč univerziteta Jasmin Hasić.
Hipotetski još niko nije u krivu, niti gospođa Krišto, niti gospodin Bosić ili Džaferović koji su insistirali da se ta sjednica zakaže formalno. Međutim, vrijeme će tek pokazati da li je ovo neka naznaka kako će teći buduća saradnja između ove tri stranke konkretno ili između SDA i HDZ-a u još konkretnijem smislu.
Novinarka Rubina Čengić sluti da bi najviše problema u vezi sa formiranjem vlasti moglo biti baš na državnom nivou, a drugu prepreku u uspostavi vlasti vidi na entitetskom nivou. U Federaciji BiH više niko i ne pominje parlamentarnu većinu ni koaliciju, a od toga zavisi i uspostava vlasti na državnom nivou, napominje urednica Otvorene mreže Rubina Čengić.
Dom naroda parlamenta Federacije bira delegate u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i to je jedna vrlo komplikovana struktura u kojoj su nekako sve razine vlasti vezane za onu nižu i bojim se da je pred nama dosta težak period i dosta složen i trajan proces uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini.
I onako komplikovan sistem dodatno su zakomplikovali izborni rezultati. Prema mišljenju profesora na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Đorđa Vukovića, ovakvi rezultati izbora puni su protivriječnosti. To pokazuje i sljedeći primjer.
Pobjeda Milorada Dodika koja se opet legitimiše kroz ovo razvaljivanje opozicije, kupovinu, dakle, čitavih političkih partija, trgovinu bez nekog kompromisnog rješenja u kojem ljudi pristaju jednostavno zbog pašćeta vlasti da se odreknu svojih partijskih načela i već vidimo jednu većinu koja će možda u početku lakše da konstituiše Narodnu skupštinu i izabere vladu, ali ja tu u perspektivi vidim ozbiljan problem.
Situacija u BiH je komplikovana i bez ovako usitnjenih izbornih rezultata, kaže novinarka Rubina Čengić. Apsolutnog pobjednika izbora nema, a sve stranke imaju mali koalicijani kapacitet, zbog čega će biti potrebna velika politička mudrost da se formira vlast.
Iskustva vode do sumnje da će biti vrlo teško da funkcionišu te široke koalicije u kojima imate 5 ili 6 političkih partija koje su negdje onako ideološki dosta udaljene među sobom i koje zapravo koriste isključivo matematiku. A znamo iz onih ranijih izjava profesora Zlatka Lagumdžije koji je znao reći da imamo matematiku ali nemamo logiku. Nažalost, na ovim prostorima je koliko god matematika bila prisutna, logika je često potrebnija. Kad je nemamo, onda imamo ozbiljne probleme u funkcionisanju vlasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A situacija u BiH bila je jedna od tema konferencije o Američkom kongresu. O tome za naš program govori jedan od učesnika, Saša Toperić, potpredsjednik Transatlantske mreže. Razgovarala Marija Arnautović.
U Američkom kongresu ovih dana organizovana je konferencija na temu Izbori od značaja na Zapadnom Balkanu i Bliskom istoku. O čemu ste zapravo govorili na toj konferenciji u Vašingtonu, gospodine Toperiću?
Tema bila prigodna zbog bitnosti izbora u Libiji, izbora u Iraku, izbora u iračkom Kurdistanu, a evo i u Bosni i Hercegovini u kontekstu regije Zapadnog Balkana, smatram stvarno najbitnijim izborima u regiji i stanju u Bosni i Hercegovini koje ipak još uvijek kaska za razliku od većine zemalja Zapadnog Balkana, tako da smo u svakom slučaju napravili konferenciju u kojoj smo razgovarali kuda dalje. Konkretno što se tiče Bosne i Hercegovine, ono što se ovi predsjednici američke administracije apelirali, nastavak žurni sa ekonomskim reformama, pitanja izbornog zakona, pitanje obrazovanja, pitanje korupcije, podrške privatnom poduzetništvu.
Evo, kazali ste da Washington želi staviti do znanja da želi brz nastavak reformi, to znači i brzo formiranje vlasti. Koliko zapravo administracija Sjedinjenih Država zainteresovana za zbivanje u Bosni i Hercegovini nakon održanih opštih izbora?
Sjedinjene Američke Države imaju kontinuiranu zainteresiranost i kontinuirani rad u zemljama Zapadnog Balkana, tako da kad govorimo o toj regiji samo, pa tako i u Bosni i Hercegovini, mislim da je postoji značajna zainteresiranost i gledajte, znamo da imamo kompleksan sistem formiranja vlasti i da evo daje se vrijeme pregovorima, razgovorima, bilo je točno ukazano na neregularnosti u određenim izbornim jedinicama za koje se smatraju da se trebaju finalizirati, dovesti do kraja.
A kako vi ocjenjujete trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, budući da već imamo naznake da će biti blokada kada je riječ o formiranju novoizabrane vlasti, najviše vjerovatno na državnom nivou, ali evo i u Domu naroda Federacije?
Mi smo imali situaciju u Bosni i Hercegovini, sjećate se da se vlast formirala preko 18 mjeseci. Ja ne želim prejudicirati da će doći do krize, da se neće uspjeti naći dogovor. Bosna i Hercegovina jeste kompleksno postavljena država i vjerujem da evo, kad bi se sve presude Zornića, Fincija, Sedića, Ljubića uvažile, tad Bosna i Hercegovina izbjeći u narednim izbornim ciklusima sve ono što čini ili dosta onog što čini građane Bosne i Hercegovine nezadovoljni. Što po meni onda podrazumijeva otvaranje niza drugih pitanja kako učiniti državu efikasnijom i time ne aludiram na nekakav Dayton 2 niti nekakve opet paranoične postavke u nekim dijelovima zemlje.
Saša Toperić, potpredsjednik Transatlantske mreže, u intervju za naš program.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o pomirenju u regionu i kineskim investicijama u Srbiji, pre toga o borbi protiv ekstremizma na Balkanu. O tome je bilo reči na konferenciji u Budvi u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta, javlja Jasna Vukićević.
Regionalni sigurnosni izazovi i saradnja na Zapadnom Balkanu u fokusu su konferencije Međunarodnog republikanskog instituta. Govoreći o prijetnji od terorizma, zamjenik koordinatora za borbu protiv nasilnog ekstremizma u Birovu State Departmenta, Christopher Harnish, kazao je da je riječ o globalnom problemu na koji niko nije imun.
2017. Preko 120 terorističkih grupa se pojavilo u 48 država. Ove grupe su pospješile netoleranciju i nasilje.
Iako bezbjednosni organi mogu da onemoguće neke napade, jedini način da se eliminiše prijetnja od terorizma je zajednička pobjeda nad tom nasilnom ideologijom, dodaje Harnish.
Krajnji element uspješne strategije prevencije jeste da implementiramo politike koje se mogu boriti protiv stranih zemalja, a koje plasiraju te radikalne ideologije ovdje u naš region.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara i šef biroa operacija vezanih za sukobe i stabilizaciju State Departmentu, Pete Marocco, ocjenjuje da region ima snage da se suprotstavi ekstremizmu, ali jedino zajedno.
This region is able to overcome these.
Ovaj region jeste sposoban da premosti ove prepreke koje nosi nasilni ekstremizam. Znači, mi nismo ovdje da izmislimo toplu vodu, već da okupimo prave ljude u istoj prostoriji, da razmijenimo informacije, da radimo zajedno, kako bismo mogli da imamo tu regionalnu, da tako kažemo, snagu. Ali da bismo sve to postigli, moramo da počnemo od lokalnog nivoa.
Potpredsjednik za programe Međunarodnog republikanskog instituta Scott Mastic je ocijenio da je Balkan ranjiv zbog ekstremističkih utjecaja iz inostranstva.
Zbog multietničkog karaktera ovih država, Zapadni Balkan jeste ranjiv, ugrožen, da kažemo, tih stranih uticaja. Imamo i te državne i nedržavne aktere koji bi mogli da potpanjuju te takve težnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Nakon problema ekstremizma o pomirenju u regionu, to je bila inspiracija za 385 autora kratkih priča iz zemalja bivše Jugoslavije, koji su se javili na konkurs za zbirku Biber, a koja je promovisana u Južnoj Mitrovici. Beleži Maja Fićović.
Pred selekciju rade mirovni aktivisti koji procenjuju koliko priča doprinosi pomirenju, boljem razumevanju, približavanju ljudi, smanjenju mržnje i neprijateljstva, a da pritom ne poriče užase koji su doveli do podele. Verime Zimberi Skumanova, magistar marketinga koja se rađe predstavlja kao mirovna aktivistkinja, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je inspiraciju za svoju priču pronašla u događajima iz prošlosti. Imala je 14 godina kada je doživjela sav užas rata 2001. godine i njena priča je skraćena verzija dnevnika koji je vodila u tom periodu. Smatra da do mira u regionu može doći samo kroz podizanje svesti mladih ljudi i radom sa njima, kako bi oni stvorili pomirenje u celom regionu. Mislim da do pomirenja može doći ličnom voljom, ali ako se radi na državnim instancama, onda može doći zajedničkom voljom. To se može postići edukacijom mladih, na primjer da postoji predmet u osnovnoj školi koji bi učio decu o miru, navodi Verime. Jasna Radulović, lektorka iz Zagreba, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je pomirenje individualna odluka bazirana na odgovornosti za taj čin i nadasve hrabrosti.
jer pomirenje nakon kojekakvih i svakakvih teških iskustava i ratnih i životnih, to doista može samo hrabra osoba. Govorim o pomirenju koje je uistinu pomirenje, koje nije frizirano pomirenje ili pomirenje u ime nekih ideologija, sustava, interesa, nego baš kao o pravom, klasičnom, najzdravijem pomirenju. Za mene pomirenje je jako bitna odluka u životu, jer vjerujem da svatko od nas ima puno toga što treba oprostiti i sebi i drugima.
Andreja Popov-Miletić iz Novog Sada smatra da bi o izgradnji mira trebalo da se uči u školi i tako ukazuje na njegov značaj.
Kod nas je naravno dešava suprotna stvar. Rat se posmatra kao nešto herojsko, romantizuje se, idealizuje se. Tako je od časova istorije, koji nisu časovi istorije, nego kažem časovi istorije ratovanja.
Katarina Milićević, ispred organizatora konkursa i same promocije, kaže da je Mitrovica pravo mesto za priču o pomirenju, jer je podeljen grad u kom postoji fizička barijera koja, navodi, nije toliko nepremostiva koliko su nepremostive psihičke barijere, barijere u glavama ljudi.
Iako ne govoriti ovdje o pomirenju, gde govoriti? Lako je govoriti u Beogradu bez proživljenog iskustva života u stalnom konfliktu, života u strahu, u strepnji, života u kom ne znaš šta ti zapravo donosi sutra.
Na ličnom nivou smo bliži nego na političkom, smatra Katarina u kontekstu situacije u regionu.
I mislim da od ličnog nivoa zapravo to i mora da krene i mora da se razvija dalje, a sad dok li ćemo stići, to opet zavisi od političkog. Od nas zavisi u onom smislu da li biramo političare koji su za pomirenje ili za zamrznuti konflikt ili za rat. O tome ipak samo mi odlučujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o kineskim investicijama u Srbiji, pripremio Ognjen Zorić.
Kina i Srbija povezane su istorijski, iz komunističkog nasljeđa, ali odnos dve države varirao i ta povezanost nije obavezno rezultovala dobrim odnosima. Krajem 90-ih dve zemlje se približavaju, a političke odnose u bližem periodu učvršćuje odnos Kine prema kosovskoj nezavisnosti, rekao je Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, predstavljajući istraživanje o saradnji Kine i država regiona.
Jedna od dve članice Saveta bezbednosti koje nisu priznale Kosovo jeste Kina. S druge strane, Srbija daje svesrdačnu podršku za Kini u svojim sporovima koje imaju u određenim teritorijama, što pomorskim, što kontinentalnim.
Termin koji vrh države Srbije često upotrebljava kako bi opisao odnos sa Kinom glasi čelično prijateljstvo, dodaje Vladisavljev, a frazu je podsjeća prvi upotrebio ambasador Kine. Prvi veći korak koji se smatra i potpunim intenziviranjem odnosa učinjen je 2009. potpisivanjem sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u infrastrukturnim projektima, a dodatno intenziviran u okviru platforme 16+1, odnosno Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. I bilateralne posete zvaničnika dve zemlje također su česte i prate se uz hvalospeve, navodi Vladisavljev, te ističe da se nameće pitanje kako drugi veliki partneri Srbije na to gledaju.
Najskorija izjava koju je Johannes Hahn podelio jeste da ne samo Srbija, već države Zapadnog Balkana koje osjećaju povećeno kinesko prisustvo, potencijalni trojanski konji koji mogu kineski uticaj preneti na teritoriju Evrope.
Što se tiče ekonomske saradnje Srbije i Kine, prema podacima iz 2017. Republičkog zavoda za statistiku, ukupna spoljnotrgovinska razmena bila je 1,829 milijardi dolara, od čega je izvoz Srbije 62,2 miliona, odnosno 0,4% ukupnog izvoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U Srbiji nema rezultata u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, odnosu prema ratnim zločinima i slobodi medija, stoji u izveštaju Evropske komisije. Mađarska potvrdila da je Nikola Grujevski zatražio azil. Španija odobrila sportistima Kosova da koriste svoju zastavu i himnu. Grupa konzervativnih poslanika traži ostavku britanske premijerke Tereze May, dok je nekoliko ministara podnelo ostavke ne slažući se sa planom o Brexitu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!